Kopš lēmuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu COVID-19 saslimstības ierobežošanai pagājušas vien dažas dienas, taču valdības atbalsta programma trīs pozīcijās ir sagatavota. Subsīdijas dīkstāvē nonākušajiem darbiniekiem paredzēta 70% apjomā no vidējās deklarētās algas laika posmā no augusta līdz oktobrim. Šādu maksājumu varēs saņemt klasiskajā nodokļu režīmā nodarbinātie, pašnodarbinātie, patentmaksas maksātāji, autoratlīdzības saņēmēji, visi, kuru darbība cietusi pandēmijas izplatību vai noteiktās ārkārtējās situācijas ierobežojuma dēļ. Dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 330 eiro, bet nepārsniegs 1000 eiro, paredzot par katru apgādājumu darbiniekiem izmaksāt vēl 50 eiro. Turpina finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības.
Ņemot vērā, ka valdības piedāvātajā budžetā ir noteikta minimālā sociālā apdrošināšana, un Saeima ir atbalstījis pirmajā lasījumā šādu koncepciju. Mēs piedāvājam arī izmaksāt dīkstāves pabalstus, ņemot vērā jau šo normu, kas ir likumā un noteikti minimālo slieksni minimālās algas apjomā.
Uzņēmēji saņems atbalstu nodarbināto algu subsidēšanai 50% apjomā no deklarētās vidējās algas. Šāds atbalsta apjoms būs līdz 500 eiro par darbinieku. Tāpat, lai sniegtu atbalstu komersantiem, uzņēmumiem varēs iegūt apgrozāmo līdzekļu subsīdiju 30% apjomā no pēdējo 3 mēnešu darba algas, par ko nomaksāti nodokļi.
Tas ir īpaši svarīgi, jo uzņēmumiem, pat ja viņi nestrādā, ir pietiekami daudz dažādas izmaksas, komunālie maksājumi, nekustamā īpašuma nodoklis un citi, un tuvojoties ziemē, šie maksājumi ir pietiekami augsti. Ir svarīgi, ka mēs spējam šos uzņēmumus saglabāt, kas strādāja labi un nebija nekādu pazīmi, ka varētu būt kāds grūtības.
Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPVLV uzsver, ka šo operatīvo atbalsta pasākumu īstenošanai vēl jāiegūst Eiropas komisijas atzinums. Mērķis ir atbalsta maksājumus nodrošināt decembra vidū. Ekonomikas ministrija aplēsusi, ka dīkstāves atbalstam kvalificējas vairāk nekā 134 tūkstoši cilvēku. Dīkstāves atbalsta izmaksai novirzīs 65 miljonus eiro. Savukārt šo darbinieku algu subsidēšanai novirzīs vismaz 20 miljonus eiro. Vienlaikus turpinās arī vairāku ilgtermiņu atbalsta pasākumu sagatavošanu. Valdības sēdē pastāstīja ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.
Tiklīdz mēs pabeidzam darbu ar šiem instrumentiem, mēs ķeramies klāt, ir jārunā par tālāku atbalstu eksporta veicināšanai, dažādiem nodokļu nomaksas atlikšanas pasākumiem, bezdarbnieku apmācībām, elektrības siltuma citu pakalpojumu samaksas atvieglojumiem. Liela daļa no šiem instrumentiem nākamajiem varētu būt arī no Eiropas Savienības fondiem, gan arī dažādi instrumenti, kas palīdz tad attiecīgi atliktu maksājumu veidā.
Finanšu ministrijai līdzekļu valsts atbalsta sniegšanai COVID-19 krīzes dēļ šajā gadā pietiekot. Nepieciešamības gadījumā valsts aizņemšoties starptautiskos finanšu tirgos. Jānis Kincis, Latvijas Radio.